فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وأعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا فيما بقي من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. فرج كرب أمتنا، وأصلح ذات بيننا، وربي لنا أولادنا، واحفظ لنا زوجاتنا، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، فهمنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بهذا العنوان: شروط الانتفاع بالقرآن الكريم، للأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي من علماء المغرب حفظه الله تعالى. وهذا هو اللقاء السادس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf den letzten aller Propheten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und auf all jene, die ihm Beistand leisten bis zum jüngsten Tag. Meine geehrten Geschwister, wir heißen euch herzlich willkommen zu einem erneuten Vortrag, in dem wir das Buch behandeln, in dem es darum geht, die Bedingungen, um überhaupt vom Koran zu profitieren. Welche Bedingungen müssen erfüllt werden, damit wir und unser einer vom Koran profitieren kann.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام القرآن الكريم، بينا منزلته وأنه الروح الذي به حياة القلب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والقرآن أيضا هو النور الذي يضيء لنا السبيل إلى الله رب العالمين، فهو الروح وهو النور، هو كلام الله رب العالمين. هذا الكتاب العظيم لكي ننتفع به فهناك شروط، ذكرنا منها الشرط الأول التلاوة، لابد أن نكثر من تلاوته وتعلم أحكامه وإتقان حروفه مع حسن الإنصات والاستماع عند تلاوته ومع حضور القلب عند الاستماع له أو القراءة. وفصلنا في قضية التلاوة وشروطها، ثم انتقلنا إلى الشرط الثاني وما زلنا، وهو شرط فهم القرآن، وهو رسالة الله تعالى لخلقه. فكيف أنتفع بهذه الرسالة وأنا لم أفهم معانيها؟ إذن لابد من فهم معاني القرآن. وضربنا أمثلة تطبيقية في الدروس الماضية على قضية الفهم لآيات القرآن. أخذنا سورة الفاتحة كنموذج لأننا نكررها في الصلاة في الفرض فقط في اليوم والليلة 17 مرة، فلابد أن أكون على فهم تام لمعانيها حتى يخشع قلبي عند تلاوتها أو عند الاستماع إليها. أيضا عرجنا على بعض النماذج التي يثار بشأنها بعض الإشكالات بسبب عدم الفهم، وعالجنا تلك الإشكالات في الدرس الماضي كآيات الهداية وآيات دخول الجنة ونصوص السنة في ذلك، وبينا كيف يرفع الإشكال عن طريق الفهم. في الهداية مثلا الله تعالى أثبت الهداية للنبي ونفاها عن النبي، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي موضع آخر ليس عليك هدى. فقليل العلم واللي ما عندوش فهم يقول لك في تناقض بين الآيات، نقول له أبدا ما في تناقض البتة، لأن الهداية هدايتان، هداية بيان وهداية عون وتوفيق. الهداية المثبتة للنبي هداية البيان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني توضح الطريق. أما هداية العون لا يملكها إلا الله، ودي اللي قال فيها ليس عليك هداه، وقال فيها إنك لتهدي من أحببت. أيضا من الإشكالات في دخول الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والنص في الصحيح عند الإمام مسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، فإن ربما اللي ما عندوش فهم للغة وما عندوش فهم للقرآن ولا للسنة يقول لك فيه تناقض بين القرآن والسنة، والإجابة لا تناقض البتة، فالقضية تتعلق بحروف الجر. من حروف الجر حرف الباء، وحرف الباء بيعطي أكثر من معنى منه التبعيد والإلصاق والمعاوضة والسببية. فخلينا مع المعاوضة والسببية. المعاوضة يعني الثمن، والسببية يعني مكافأة. حديث النبي الباء فيه معاوضة، لا يدخل أحدكم الجنة بالباء بعمله. معاوضة يعني إيه؟ يعني اوعى تعتقد أن أعمالك هتكون ثمنا لدخول الجنة. ليه؟ الجنة غالية أوي. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة. فأعمالك في الدنيا مهما فعلت من طاعات وعبادات لن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك. إنما الباء الواردة في القرآن اسمها باء السببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب إيمانكم واستقامتكم واتباعكم للنبي أحببناكم، فلما أحببناكم كافأناكم بجنة عرضها السماوات والأرض. يبقى الباء هنا سببية والباء هنا معاوضة، فلا إشكال البتة ولا تعارض البتة، دي في سياق وهذه في سياق آخر تمام. هذا ملخص ما ذكرنا في الدروس الماضية. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه مع قضية فهم القرآن بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine geehrten Geschwister, wir versuchen uns einmal an das vorherige Treffen zu erinnern, um an diesem Vortrag der letzten Woche anzuknüpfen. Und zwar haben wir zuvor über den Rang des gewaltigen Buches des Korans gesprochen. Wir haben besprochen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Buch auch als Geist oder als Leben, als Ruh beschreibt, weil das Leben des Herzens im Allgemeinen von ihm abhängt. Und im Anschluss daran hatten wir erwähnt, dass die Bedeutung des Gedenkens Allahs, also das Leben des Herzens, liegt im Lesen des Korans und im häufigen Gedenken an den Barmherzigen. Und außerdem sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Koran auch ein Licht ist. Ein Licht, das dir den Weg zu deinem Herrn erleuchtet. Nur die Frage, die sich dann stellt, ist, wie erlangen wir dieses Licht? Wie kommen wir dazu, dieses Licht zu begreifen? Und hierfür müssen einige Bedingungen erfüllt werden. Darunter die erste Bedingung, überhaupt den Koran mal zu rezitieren. Das ist die erste und wichtigste Bedingung, die erfüllt werden muss. Diese Bedingung haben wir bereits in vollem Umfang behandelt. Aber wir erinnern noch einmal kurz daran, was wir da erwähnt haben, die Quintessenzen. Wir erinnern daran, dass im vorigen Unterricht, Wartlofik, die erste Bedingung ist, um vom Koran zu profitieren, die Rezitation selbst ist. Und hierzu sollten vier Dinge beachtet werden. Zum einen, dass dabei die Zuflucht bei Allah vor dem Shaitan gesucht wird, dass man dem Koran aufmerksam zuhören soll und muss, dass man mit dem Herzen präsent sein muss und dass man den Koran lernt und anschließend auch lehrt. Das alles ist in dieser einen Bedingung, den Koran zu rezitieren, mit inbegriffen. Und wir haben den einen Hadith, den bekannten Hadith, erwähnt, dass die Besten unter euch diejenigen sind, die den Koran lernen und ihn lehren. Die zweite Bedingung ist, den Koran zu verstehen. Und hier sind wir jetzt angekommen. Also, den Koran zu verstehen. Viele Menschen rezitieren den Koran, sehr viele, aber die wenigsten haben ein Verständnis für dieses Buch. Und das Problem ist, dass viele Menschen darüber klagen, dass sie im Gebet beispielsweise keine Demut empfinden, aber einer der größten Gründe dafür ist, dass sie den Koran nicht verstehen. Und der Koran ist eine Botschaft, die von Allah subhanahu wa ta'ala an uns Menschen, an den Sohn Adams offenbart wurde, damit er überlegt und damit er nachdenkt und damit der Koran auch etwas mit uns macht. Und hierzu haben wir das Beispiel der Fatiha genommen und haben es seziert, haben gesehen, dass Al-Fatiha in drei große Kategorien aufgeteilt ist, haben diese Kategorien auch behandelt. Und heute machen wir weiter mit dieser wichtigen Fragestellung: Wie verstehen wir den Koran? Na.
يقول المصنف ثم إن القرآن نزل ليقوم الناس بالقسط، القسط يعني العدل، نزل ليرد النزاع، نزل ليجعل حياة الناس تسير وفق ما يسعدهم دنيا وأخرى وما يحيط بالإنسان في هذه الحياة كثير منه ما يتعلق به وما يتعلق بأسرته وما يتعلق بمجتمعه والناس المحيطين به في علاقات لازم عشان نعالج تلك العلاقات نرجع للقرآن والسنة نفهم فنقدر نفض النزاع قال والأمة الإسلامية اليوم حاجتها شديدة إلى أن تجيب عن عدد من الأسئلة وتستجيب لعدد من التحديات على مختلف المستويات ولا يتيسر ذلك بغير أن تكون قادرة على التماس ذلك واستنباطه واستخلاصه من القرآن أولا ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا ودي قضية مهمة تتعلق بالفهم الإنسان اجتماعي بطبعه عنده علاقات هو فرد في أسرة عنده أب وأم وإخوة وأخوات في علاقات لابد أن تعالج عشان نحقق سعادة الدين والدنيا له علاقات بالمجتمع اللي عايش فيه له علاقات بأعدائه فلابد أن يحسن التصرف في هذا كله عشان يتمكن من ذلك ويحيى حياة طيبة لا سبيل إلا بفهم القرآن وفهم السنة في إدارة العلاقات كلكم مثلا يحفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما وكله النبي عليه الصلاة والتسليم بحراسة أموال الصدقة وفي الحديث إن في أول ليلة رأى أبو هريرة رجلا جاء بليل يحمل من ماء الصدقات أن يأخذ من النار بغير إذن فأمسك به فبكى واشتكى فقرا وحاجة وعيالا أبو هريرة لأنه تعلم من المنهج إن الأصل الستر وفتح الباب للتوبة فعفى عنه لأنه لو رفع أمر النبي يقطع إيه؟ تقطع يده في السرقة والأصل في الحدود تدرأ بالشبهات قبل ما نرفع الأمر للحاكم إذا قدرنا نستر ونعالج بنستر ونعالج ده منهج فعافى عنه طب ما تعملش كده تاني مثلا مش في الغد التقى أبو هريرة بالنبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي ماذا فعل بك صاحبك البارحة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال يا رسول الله شكى عيالا وفقرا وحاجة خليت سبيلا قال كذبك وسيعود هيرجع تاني في الليلة الثانية طبعا أبو هريرة عنده يقين أنه هيرجع لأن النبي قال خلاص بالفعل بليل جاء الرجل يحمل من مال الصدقة فأمسك بها أبو هريرة قال أرفع عنك إلى رسول الله. بكى وشاكى. قلوب الصحابة قلوب عجيبة جدا اتربت على مثل القرآن والسنة، تغمرها الرحمة رضي الله عنه. فعافى عنه للمرة الثانية. في الغد التقى بالنبي قال له النبي ماذا فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، بكى وشكى حاجة وفقرا وعيالا، رق قلبي فرحمته. قال كذبك وسوف يعود. الله أكبر. ثالث ليلة بقى لا خلاص المرة دي ما فيش بقى. بالفعل جاء رجل وحمل من الطعام فأمسك به قال أرفع عنك إلى رسول الله. خلاص يعني أعذرت ثلاثا. قال أبا هريرة أعلمك آية من كتاب الله، إن قرأتها إذا أمسيت لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، وإذا قرأتها من الصباح لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي وتخلي سبيلي. وطبعا الجيل ده هو عارف المفاتيح ابن الإيه، إبليس عارف مفتاحهم العلم، حب العلم والحرص عليه. قال أبو هريرة أفعل. قال آية الكرسي وقرأ آية الكرسي. أبو هريرة فرح بالعلم فنفذ له ما وعد وخلى سبيله، التقى بالنبي قال له النبي أبا هريرة ماذا فعل صاحبك البارحة؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال لي أعلمك آية من كتاب الله، إن قرأتها بليل لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، وإن قرأتها إذا أصبحت لا يزال عليك من الله حافظ حتى تمسي، وقرأ علي آية الكرسي. ماذا قال النبي؟ قال صدقك هو كذوب. لو تدبرنا هذا المعنى إيه؟ هتجد فيه حل لمشكلات كثيرة جدا جدا في حياتي. يعني إيه؟ أنا بيني وبين أسامة ده مشاكل بكره، تمام؟ وده شيء طبيعي في النفس البشرية، صح؟ طب أسامة عنده حق في مسألة، هل بقبلها منه؟ هو ده السؤال. لا ما بقبلهاش، يبقى أنا ما تربيتش على مئة القرآن ولا السنة. ليه؟ إبليس عدو ولا لا؟ عدو مبين ولا إيه؟ مؤلف هو النبي قال ذاك شيطان يا أبا هريرة، اللي كان بيجي لك كل ده إيه؟ شيطان. رغم العداوة اللي بنص القرآن والسنة، النبي علمنا نقبل الحق من أعدائنا، لأنه إيه؟ حق. لأنه حق. أهي دي المسألة اللي بتغيب عني وعن كثير من المسلمين، إزاي أنا أقبل الحق من أعدائي لأنه حق، مهما كان بيني وبينهم لأنه حق. شوف كده معظم مناظرات المسلمين اليوم مع من يخالفونه، لا يمكن أبدا تجد تطبيق المنهج ده عند كثير ممن يناظر من المسلمين. إيه والله العظيم تجد السخرية والسب والإهانة والترياق، وقل أن يقبل الحق ولا يرضى به. ليه؟ لأنه لم يفهم القرآن ولم يفهم السنة، لأنه عنده غاية اسمها الغلبة فقط، يغلب فقط. وده اللي حذر منه الأئمة يا إخوة الله. أبو حنيفة عندما علم أن ولده يناظر نهاه نهيا شديدا، وفي زمن العلم، زمن الإخلاص، فابنه تعجب قال يا أبتي رأيتك تناظر. قال يا ولدي أنا أناظر وأدعو الله تعالى أن يجري الحجة على لسان من أناظر، أما أنتم تناظرون للغلبة فلا تفعل. يا النية هنا فيها شائبة ما تنفعش، عشان كده بتسمع في كلام المناظر أنا أفهمه، بس هي دي عنده كبر، ده مش طالب حق، يسخر وممكن يسب، يبقى مش طالب حق ولا بيبلغ حق. يا إخوة، صاحب العلم اللي فهم القرآن والسنة له هدفان: الأول تبليغ الحق، الآخر هداية الخلق. كثيرون يهتمون بالأولى ويغفلون الثانية، وهي هداية الخلق. أنا عايز أنتصر وبس، عايز أبلغ اللي عندي وأنتصر وأغلب، ودي آفة وبلية إحنا ابتلينا بيها. زي ما قلت لكم قبل كده، نماذج من المناظرات يقول لك بوم، برنامج اسمه بوم مثلا، وبرنامج اسمه طير أنت مثلا، يعني في المناظرات وكده. بوم ده مع الشيعة، بوم سخرية. طب أنا أريد أن أهدي قلبه، أصبر عليه، أحسن معاملته، أبين له الحق بالدليل، إنما أنفعل أسخر، يبقى أنا كده هدمت منه وأنا لا أدري ليه. لأن شوف شوف، كان من دعاء من إيه؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. عارف يعني تجعلني فتنة للذين كفروا؟ إنما يكون سبب لصده عن الحق. هو كافر، المفترض ان انا اكون سبب في الهدايه، صح؟ مش سبب في الصدود والنفور والبعد اكثر. فلو تدبرنا هذه القيم الايمانيه من القران والسنه، مشاكل كثيره تتحل حتى في بيوتنا. في مشكله بيني وبين الزوجه، قل ان اقبل منها الحق، ان انا متضايق منها خلاص، فمهما تقول مش هسمع لها، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط يا علاء؟ قول لهم يا علاء، قول لهم صح. ليه؟ انا متنرفز وغضبان، حتى لو كانت محبه والله ما اسمع لها، صح؟ ودي مصيبه، مع ان القران يقول لك لا، لازم تسمع لها، ولازم تقبل الحق الذي عندها، ولازم تعتذر ان اخطات انت. قيم. الوليد بن المغيره جه ينذر النبي ويتوعد النبي وبغلظه: يا محمد، دع قومك وشأنه، إنك فرقت جمعنا وعبت آلهتنا وسفهت أحلامنا، فرقت بين الولد وأبيه وبين الزوج وزوجه وبين الابن وعشير، وعمال يتوعد يتوعد، والنبي ينصت له في أدب، فرق وخلص اللي عنده، هدد وندد وتوعد. قال له النبي: أفرغت يا عماه، يا على الأدب، إيه ده؟ إيه المنهج ده؟ قال: فرغت يا ابن أخي. قال: إذن اسمع مني. قال: أسمع. انتهت القضية بقى، خلاص نسمعنا لك، نعم، رغم تهديدك ووعيدك، نعم، لم نقاطع، نعم، طب اسمع لنا. قال: أسمع يا ابن أخي. فقرأ عليه سورة فصلت فقط، اتغير حاله من الأدب والاحترام والتوقير وأدب المناظرة والاستماع. قال: يا محمد، إن هذا القرآن له لحلاوة. يا الله، ومين ده؟ الوليد بن المغيرة صاحب اللغة، الذي كان يحكم بين الأدباء والشعراء، يعني اللغة صليقة قريحة، ده عالم لغة، عارف يعني إيه القرآن، إن هذا القرآن له لحلاوة وإن له لطلاوة، ده ممتع تتلذذ عند سماعه، وإن أعلاه لمثمر، ثماره يانعة وخيره كبير كبير، وإن أسفله لمضطر، له جذور ممتدة في القلوب ثابتة راسخة، ولا يقول هذا بشر. ده مش كلام بشر، ده الله. عاد إلى قومه بوجه غير الوجه، كاد أن يسلم لكنها العصبية. أبو جهل بقى منتظر، قال: إن الوليد رجع إليكم بغير الوجه. أصبأت يا وليد؟ في لغتهم يعني كفرت بدين الآباء والأجداد، خاف على المنزلة بتاعته والسيادة والعز. قال لا. قال فماذا نقول فيما يقول محمد؟ قال تشاوروا. قالوا نقول إنه كاهن. هو اللي رد الوليد، قال لا، محمد ليس بكاهن، ينفعش نقول كده. شاعر، قال لا، ما يقول محمد ليس شعرا. مجنون، قال أنتم تعلمون أنه من أعقلنا وأرجحنا عقلا. قالوا إذن ماذا نقول يا وليد؟ قال نقول إنه ساحر. نزلت آيات للوليد بن المغير، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر سأصليه سقر. الشاهد هنا في أخلاق النبوة إيه؟ مع الخصم الكافر المعاند اللي جاي يهدد وينادد، أنصت له النبي في أدب وعرض ما عنده بأدب. هكذا تكون الأخلاق، أخلاق المسلم. يا عم الشيخ بيفعلوا، هم يفعلون لأن هم كفار، هم مجرمون، هم مبتدعون، أنت لا، أنت مسلم. ما هي دي المشكلة، هم يفعلون، هم وحشين، يبقى أنت وحش؟ يبقى وحش؟ ها؟ أنا مش ممكن أكون وحش. حتى عند حزمي وشدتي عندي منهج يضبطني، لا أعرف البداء لأن نبي أخبرني فقال البداء من الجفاء والجفاء في النار. فحزم يكون بقوة بالدليل بالحجة العلمية، دي القوة مش بالسب ولا بالسخرية. طير انت طار مش هرجع لك تاني، طيرته خلاص. لكن لو نصحته بأدب النصيحة ربما تجد النصيحة لقلبه مدخلا، ربما يراجع نفسه بسبب أدبك وقوة حجتك وتمكنك في العلم. هو ده المراد. يبقى أنا عندي هدفان، تبليغ حق ولا يبلغ الحق إلا بالحق، وهداية خلق. ما ننساش دي، ما ننساش دي. الكفار آذوا النبي وقتلوا أصحابه وطردوهم من مكة مرة بعد مرة إلى الحبشة، بل وآذوا نبينا وطردوهم من مكة إلى المدينة، وكان يقول اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون. لازم نترفع على النفوس يا إخوة اللي هي فيها أمر بالسوء، ارتقي، لازم تعلو. لما جالوا ملك الجبال ضربوه بالأحجار وأدموه وخضبوا وجهه بالدماء، وكان أحد الصحابة يقول لا يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدماء. وقالوا ملك الجبال أرسلني ربي إليك وأمرني أن أسمع لك وأطيع، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فرصة دي ولا مش فرصة؟ وكفار ومعاندون ومشركون وآذونا، فرصة بقى نتخلص وبأمر من الله نهدم عليهم الجبلين ونخلص وترتاح. قال لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليه يا إخوة دايما بتغيب عننا المشاهد الإيمانية دي في معاملتنا مع الغير؟ دخل مكة فاتحا صح، وجاءوه من آذوا وهم صاغرون، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الحديث في سنده مقال، يعني ضعيف السند، لكن هناك شاهد يقويه. يوم حنين وأقبل النبي على رأس 12,000، 10,000 من الفاتحين و2,000 من الطلقاء، أي الذين عفى عنهم النبي. عارف بالعفو ده دخل الناس في دين الله أفواجا. سمي العام التاسع عام الوفود من كثرة دخول الناس الإسلام، كل يسمع أن محمدا عفى عن قريش. طب دول اللي ظلموه عفى، طب احنا لازم يعفو عن مين؟ كله جه يريدون الإسلام. الله. فهناك مفاهيم قرآنية نبوية بعيدة كل البعد عنا، وما أبرئ نفسي. فلا بد من فهم دقيق للمنهج حتى تضبط المفاهيم دي، وحتى نقيم القسط اللي ربنا أمرنا به والعدل. يبقى لابد أن أكون عادلا مع زوجتي حتى وإن أغضبتني، إن جاء من الحق قبلته، وإن كنت أنا المخطئ اعتذرت. كذلك مع ولدي، ابني، إن أخطأت أنا في حق ولدي أعتذر لولدي لأني أخطأت، حتى يتربى الولد على القيم الإيمانية. لا أظلم ولدي، لا أجور عليه. طب إن ظلم ولدي، عندي منهج للتربية والتقويم. القرآن علمني إزاي أقوم، إمتى أكون حازما، إمتى أكون لينا، متى أضبط قيما، وهكذا. ده كله لن يكون إلا فهم القرآن والسنة مع إخوتك في مسجدك، في عملك، في مدرستك. أنت مسلم، اوعى يغيب عنك المنهج، لأني مسلم باختصار. والمسلم لا يفعل للناس، إنما يفعل من أجل رب الناس. هي دي القضية. أنا بعمل لله بس، خلاص بقى هتهون علي الدنيا بما فيها. إيه والله العظيم. وده دايما كنا نعلمه للطلبة، لا تنشغل في مقام الدعوة بالكثرة. ليه؟ لأن الكثرة ما ذكرت في الكتاب إلا وذمها الله، بينما القلة محمودة. فإياك أن تعمل من أجل الكثرة، كثرة الإعجابات وكثرة من يمدح وكثرة المتابع. إن وجدت واحدا فقط بلغ الحق، إن لم تجد بلغ للجمادات. كان أحد العلماء بيحكي موقفا حدث معه، طلب إلى أمريكا للتدريس في مسجد من المساجد ومركز من المراكز. فيقول في رمضان كان في خير وكذا، لكن بعد رمضان الناس مشغولة بأعمالها. فيقول أروح عشان أدي الدرس، الناس يصلوا كلهم يمشوا، مفيش حد خلاص بيعطي الدرس، حياة مادية صعبة قوي. فيقول لك أنا أعمل إيه؟ طيب أنا جاي أبلغ، مش لاقي حد أكلمه. يقول كنت أخذ من المسجد، فجنب المسجد في طريق فيه شجر، الشيخ يقسم كنت أقف قدام الشجرة كده أديها محاضرة في التوحيد عشان ربنا يشهد لي يقول أن أنا بلغ. تخيل بيكلم الشجرة والله، يقول أكلمها عن توحيد الربوبية، أكلمها عن توحيد الألوهية، أكلمها عن توحيد الأسماء والصفات. إيه الجمال ده؟ إيه ده؟ عنده فهم عميق للمنهج، عنده فهم. وده اللي قالوه عن الشيخ العثيمين رحمه الله، يقول لك يعني الشيخ ما عرف إلا في آخر حياته رحمه الله لما شابت لحيته. حتى معظم الدروس اللي بتيجي مصورة هتجد الشيخ إيه؟ في كبر سنه، ملوش دروس في صغره. قال لك الشيخ في بداياته ما كانش بيحضر له الدروس إلا يوم ما يزيدوا 5 أفراد. تخيل الشيخ العثيمين إيه؟ يقول لك بل احيانا كان ياتي الدرس ولا يحضر له احد. تخيل بقى فيقول الطالب ده كان ربنا يفرج كربه اللي هو الشيخ عبد العزيز الطريفي لما حكى لنا المواقف دي، كان يقول احيانا الشيخ يجي ما يلاقيش حد في المسجد، فيعمل الشيخ يقعد في مجلس العلم المقعد اللي قاعدين عليه ده ويجيب المصحف بتاعه، ومثلا بيدي الدرس ساعه يقعد يقرا القران لمده ساعه ويقفل المصحف ويروح مصلي، لا بيغضب ولا بيزعل ولا يقول فين الناس ولا يشتكي اداره المسجد، هو انتوا جايبيني ليه؟ عشان ادرس لمين؟ ما قال لهم طب انتوا فين كاداره؟ اقعدوا تحضروا، ياخد الورد بتاعه وينصرف راشدا، والدرس اللي بعده يجي في موعده. فكان الشيخ يقول لك بس اللي كانوا بيحضروا للشيخ دول كلهم بلا استثناء اصبحوا اعضاء في اللجنه الدائمه، لجنه العلماء. خرج علماء وما عرف الا في اخر عمره بسبب دروس الحرام رحمه الله تعالى. فده اللي بيبلغ الحق، انا جاي ابلغ حق مش جاي انظر للاعداد. فهمت يا اسامه؟ حتى الائمه اللي بيصلون تجد معظم الشكاوى المساجد بتفضى في التراويح، وانت مالك؟ وانت ربنا يحاسبك على عدد الرؤوس ولا ايه؟ انت قم بالواجب وبس، بيصلي واحد اثنين حلو خير وبركه، مش قمنا الليل بس حسبت قيام ليله الحمد لله، ما جات حد قيم انت يا نادر. هو انت جاي عشان الناس ولا جاي لله؟ يعني نادر امامكم جيب ليله يتفلت محدش كده، ما تصلي انت يا نادر ولا انت مرتبط بالناس؟ لو صلوا هصلي، ما صليش مش هصلي هروح انام، يبقى انت مش جاي لله بقى. عالج النيه يا ولد الله يكرمك. فهمت يا سما؟ تجد بقى على الفيسبوك الشكاوى، المسجد فاضي الائمه، المسجد بقى فاضي، ويكتب اعطيني فيديوهات المسجد، فنقول له هنيئا لك، الواد يتعجب هو امام، هنيئا لك بيصلي وراك صف كامل اهو، ما شاء الله ربنا يتقبل يا رب. يقول لي يا شيخنا ده المسجد كان بيتملي. قول له انت رايح لله ولا رايح للناس؟ يسكت. يا ابني انت رايح لله؟ جالك واحد اثنين ثلاثه الحمد لله صلي. صلي وبنفس الحزب اللي كنت بتصلي بيه في كثره الناس، وبنفس الاتقان اللي كنت بتصلي بيه مع كثره، تجد البعض مع كثره الناس يقعد يجود. لو المسجد قال ويبكي احسنت، لو المسجد قال يلا على قد فلوسهم بقى. هنقرا الفاتحه والاخلاص يا ابن الايه؟ ما ده خلل في النيه. فاحنا محتاجين نفهم القران، اي والله محتاجين نفهم السنه عشان نعمل لله. ترجم يا واد يا اسامه، عشان طولت عليك معلش.
Meine lieben Geschwister, es geht darum, den Koran zu begreifen, den Koran zu verstehen und diese Bedingung zu erfüllen, um unser Leben zu erfüllen mit Licht, mit Rechtleitung, mit Glückseligkeit und mit Ruhe in den Herzen. Und der Koran ist als Lebensleitung gedacht, sprich als Erziehung für unsere eigenen Nefs, für unsere Herzen, für unsere Seelen. Und hierzu sagt der Autor, und wir übersetzen das Ganze ins Deutsche, der Koran wurde nicht nur herabgesandt, damit die Menschen seinen Wortlaut analysieren. Vielmehr wurde er offenbart, um das Leben der Menschen zu ordnen und zu leiten, sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits. Viele Aspekte des menschlichen Lebens stehen mit dieser Leitung in Verbindung. Das persönliche Leben, das Familienleben, das gesellschaftliche Leben und auch das Leben der gesamten islamischen Gemeinschaft. Die muslimische Gemeinschaft steht heute vor zahlreichen Fragen und Herausforderungen auf unterschiedlichen Ebenen. Diese Herausforderungen können jedoch nur bewältigt werden, wenn man in der Lage ist, die grundlegenden Prinzipien aus dem Koran zu verstehen und abzuleiten. Ebenso muss man sich auf die Sunna des gesamten Allahs sallallahu alaihi wasallam stützen, um daraus den juristischen und wissenschaftlichen Wissensschatz zu gewinnen, der den Menschen Orientierung gibt. Und das, meine lieben Geschwister, sind Worte, die regelrecht mit den Tränen geschrieben wurden. Also gewaltige Worte, die uns zum Nachdenken bringen sollten. Was ist denn hier mit diesen Worten des Autors gemeint? Wir alle und ein jeder Einzelne von uns lebt in dieser Welt und unsere Welt besteht meist aus zwischenmenschlichen Beziehungen. Diese zwischenmenschlichen Beziehungen sind zwischen meiner Person und meinem Sohn oder meiner Frau oder meiner Mama oder meinen Brüdern und. Also unsere Leben sind konstruiert aus verschiedenen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ohne Frage wird es auch in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen mal Reibungen geben, Probleme geben, Zwist und eventuell auch Groll, das entstehen kann und das zur Natur des Menschen gehört. Also, dass man Probleme hat mit anderen Menschen. Und dies und der Koran hier, und das ist auch das Beispiel, das hier gebracht wurde, wurde offenbart, um eben diese Probleme zu beheben, um sie zu korrigieren. Und dies ist nur möglich, auf beste Art und Weise, mit dem Koran und mit der Sunna. Hierzu hat der Scheich ein paar Beispiele gegeben, die wir jetzt kurz überfliegen möchten, inshallah. Und zwar der bekannte Hadith, den jeder von uns bereits gehört hat, von Abu Huraira, radiallahu anhu, als er als Wächter über die Vorräte, über die Zakat-Vorräte eingesetzt wurde, über das Vermögen eingesetzt wurde. Und in der ersten Nacht erzählt Abu Huraira, ich bewachte die Zakat, oder ich bewachte das Vermögen, da kam jemand und begann aus dem Essen zu nehmen. Also es kam auf einmal jemand und begann zu stehlen. Und Abu Huraira packte ihn und sagte, ich werde dich zum Gesandten bringen. Also er hat ihn auf frischer Tat ertappt und wollte ihn zum Propheten bringen. Als der Mann ertappt wurde, antwortete er und sagte, ich bin arm und ich habe eine Familie. Ich bin in großer Not. Und Abu Huraira, und das ist nochmal eine Sache, versetzt euch bitte in die Lage von Abu Huraira. In dem Fall ist er der Verwalter über ein Vermögen, über das Vermögen, das nicht ihm gehört. Im Grunde ist er Treuhänder für eine Sache, die ihm nicht einmal gehört. Also er hat diese Verantwortung, der ist sich dieser Verantwortung wohl bewusst. Und trotzdem hat er, als diese Aussage gehört hat, und so waren sie erzogen, die Gefährten, hat er ihn gehen lassen. Und am nächsten Morgen fand ihn der Prophet zu Hause einmal vor und fragte ihn und sagte, was, oder O Abu Huraira, was hat dein Gefangener letzte Nacht getan? Also, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Er spricht nicht aus Neigung heraus, sondern es ist alles Offenbarung. Also er hat von dieser Sache gewusst und Abu Huraira radiallahu anhu sagte ihm, er klagte über Armut und Familie, also ließ ich ihn frei. Und der Prophet sagte dann, sallallahu alaihi wasallam, er hat dich belogen und er wird wiederkommen. Und so war es dann auch. In der zweiten Nacht kam dieser Mann wieder und hat wieder genau das Gleiche getan. Also stahl von dem Vermögen, das eigentlich nicht ihm gehört, das den Muslimen gehört. Und wieder hat ihn Abu Huraira abgefangen und sagte, und diesmal bringe ich dich zum Gesandten Allahs. Wieder bat dieser Mann um Freilassung. Und wieder wurde ihm diese Freilassung gewährt. Noch einmal, um zu zeigen, wie diese Menschen früher waren, die Sahara, wie sie erzogen wurden. Also ließ er ihn gehen und wiederum kam der Prophet am nächsten Tag und sagt ihm wieder mal, er hat dich belogen und wird zurückkommen. Und in der dritten Nacht kam er noch einmal und wieder fand ihn Abu Huraira und sagte wieder, ich bringe dich zum Propheten. Und jetzt die Lehre, die wir aus diesem Hadith ziehen. Er sagte ihm, lass mich gehen und ich werde dir etwas beibringen, das dir nutzt oder das dir nützt. Abu Huraira fragte, was ist das? Direkt. Also er hat nicht nachgedacht. Er hat nicht darüber nachgesonnen und gesagt, jetzt setze ich das Recht um, ich bringe ihn zum Propheten, sondern er hat diese Aussicht gehabt, etwas Neues zu lernen, was ihn im Grunde näher bringt und besser macht und sagte direkt, was ist das? Und der Mann sagte, wenn du ins Bett gehst, rezitiere Ayat al-Kursi, dann wird ein Schutz von Allah über dir sein und kein Shaitan wird dir bis zum Morgen nahe kommen. Und dann ließ er ihn gehen. Was bringt uns das bei? Das bringt uns bei, oder wir beenden erstmal die Geschichte, am nächsten Morgen fragte ihn der Prophet sallallahu alaihi wieder mal, was hat dein Gefangener getan? Und dann sagte Abu Huraira und sagte ihm alles. Also er sagte ihm, er kam zu mir und hat mir was beigebracht. Er hat mir gesagt, wenn ich Ayat al-Kursi lese, abends habe ich den Schutz bis zum nächsten Morgen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka wa huwa kadhub. Und das bedeutet, er sprach die Wahrheit, und doch ist er ein Lügner. Und dann erklärte er ihm, wer dieser Mann eigentlich war. Es war kein Mensch, sondern es war ein Shaitan in Menschenform, der zu ihm kam. Als Lehre für ihn und für die späteren Generationen. Wir sitzen hier und wir profitieren eben von diesem Hadith. Sprich, am Ende ging es ihm vielmehr darum, sich selbst zu läutern, sich selbst zu verbessern, als ihn, sag ich mal, den Mann bloßzustellen. Und er hat diese Großzügigkeit, dieses außerordentliche Charakter, hat er auch zur Schau gestellt und hat uns heutzutage auch bewiesen, wie ein aufrichtiger Muslim, der nach Koran und Sunna lebt, handelt. Jedenfalls ist das eine Lehre für uns, dass wir uns vielmehr auf den Koran, auf die Sunna stützen, um uns selbst zu erziehen, als nach den zwischenmenschlichen Beziehungen zu schauen. Sprich, für wen machen wir bestimmte Angelegenheiten? Machen wir sie, damit jemand sagt, du bist krass, du bist gut? Oder machen wir sie, damit Allah uns dafür belohnt? Und hier liegt die Prüfung und hier liegt die wahre Aufrichtigkeit, die in uns selbst stecken sollte. Eine weitere Geschichte ist, Walid ibn Mughira war einst ein Mushrik, also ein Götzendiener in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er war ein Profi, ein Meister der arabischen Sprache. Und wie ihr wisst, ist auch der Koran offenbart worden in einer Zeit, in einer Hochzeit der arabischen Sprache, wo jeder eigentlich der arabischen Sprache mächtig war, wie weder zuvor noch danach. Und dieser Mann kam und sprach, also der Hadith ist ein Hadith, er war der Führer von Quraysh. Und er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte ihm, O Muhammad, das war in der Zeit, wo gerade Menschen Islam annahmen und so weiter. Und er sagte ihm, O Muhammad, wenn du mit dieser Sache Reichtum willst, sammeln wir Geld für dich. Bist du der Reichste unter uns bist. Wenn du Macht willst, machen wir dich zu unserem Anführer. Wenn du König werden willst, machen wir dich zu unserem König. Und er sagte auch sinngemäß, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam durch seine Botschaft eben diese Gemeinschaft, die sie damals hatten, spaltet. Du spaltest zwischen uns und zwischen unseren Göttern, du spaltest zwischen unseren Familien, du spaltest zwischen Mann und Frau. Also er hat ihm vorgeworfen, dass der Prophet die Menschen spaltet. Und was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Zeit getan? Ist er hingegangen, hat ihn unterbrochen, hat ihm gesagt, hör auf zu reden oder das stimmt nicht. Er hat ihn ausreden lassen, bis zum Schluss. Er hat ihn völlig sozusagen alles sagen lassen. Und dann sagt er, und dann fragt er ihn, bist du fertig? Also bist du mit deiner Aussage fertig? Abu al-Walid. Und er sagte ja. Das war's. Also die Luft ist raus. Und dann sagte der Prophet, dann hör mir jetzt genau zu. Und dann rezitierte er Surat al-Fussilat. Den Beginn von Surat al-Fussilat. Als Utba, als al-Walid das hörte, war er so beeindruckt von der Eloquenz dieser Worte, dass er später zurückging und sagte, ich habe Worte gehört, wie ich sie noch nie zuvor gehört habe. Sie sind weder Poesie noch Zauberei. Das war seine Schlussfolgerung. Er war ehrlich in dieser Angelegenheit, also als er zurückging zu den Quraysh. Und wie ging die Geschichte weiter? Ihm wurde gesagt, als sie ihn gesehen haben, schon von weitem, haben sie gesagt, du kommst mit einem Gesicht, es ist anders als das Gesicht, mit dem du gegangen bist. Irgendwas ist mit dir passiert. Und dann sagte er, und dann fragten sie, bist du abtrünnig geworden? Sabat, also bist du abgefallen von unserem Glauben? Und daraufhin hat er sich Sorgen gemacht, wenn ich jetzt zugebe, dass das, was mit mir gemacht hat, dann verliere ich meine gesamte Macht, meinen gesamten Einfluss, das kann ich nicht machen. Also hat er die Dunya dem Koran, also der Wahrheit vorgezogen und hat dann überlegt mit den anderen, was können wir tun, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu diskreditieren. Und er sagt, okay, Lügner, können wir das machen? Geht nicht. Können wir ihn als verrückt erklären? Geht auch nicht. Wir kennen ja den Propheten, also seitdem er ein Kind war, das können wir nicht machen, sallallahu alaihi wasallam. Und dann sind sie zur Schlussfolgerung gekommen, das machen wir, er ist ein Zauberer. Dann haben sie gesagt, so schließen wir das Ganze ab. Wir sagen einfach, er ist ein Zauberer, das sind Worte, die hat er erzaubert oder wie auch immer. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Verse herabgesandt aus Surat al-Muddathir. Und diese Verse, ab Vers Nummer 12, lauten: Lass mich mit dem, den ich als Einsamen geschaffen habe und dem ich Besitz in Fülle verlieh. Ja, also versetzt euch in diese Geschichte wieder rein. Und Söhne, die immer zugegen waren und für den ich alle Bequemlichkeit bereitete, dennoch wünscht er, dass ich noch mehr gebe. Nein, denn er ist unseren Zeichen feindlich gesonnen gewesen. Ich werde ihm bald schreckliche Mühsal aufbürden. Siehe, er sann und wog ab. Das war diese Geschichte, wo sie gesagt haben, ist er jetzt Lügner, ist er jetzt ein Verrückter. Also er sann und wog ab. Darum verderben über ihn. Wie wog er ab? Wiederum verderben über ihn. Wie wog er ab? Dann schaute er. Dann runzelte er die Stirn und blickte verdrießlich. Dann wandte er sich ab und hochmütig und sagte, das ist nichts als Zauberei, die weitergegeben wird. Also das ist die Bestätigung dieser Geschichte, die unmittelbar nach der Sache von Allah subhanahu wa ta'ala offenbart wurde. Das ist die gewaltige Geschichte, aus der wir auch einen Nutzen ziehen, wie man sich nicht zu verhalten hat in so einem Fall. Und eine weitere, und damit schließen wir inshallah ab, und zwar, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mekka eroberte. Als er Mekka eroberte, hat er was getan, nachdem sie seine Gefährten umgebracht haben, nachdem sie gefoltert haben, die Sahaba, nachdem sie geflüchtet sind und, nachdem sie all diese Notsituation, diese Drangsal erlebt haben und sie letztendlich den Sieg erlangten, hat er sie freigesprochen. Was zeigt uns das? Genau das zeigt uns diese Menschen früher, diese Sahaba und diese Generation, die erste und auch die späteren, haben nicht gehandelt für den Menschen oder für die eigene selbst. Sie hatten ihr selbst unter Kontrolle und ihr Ego ebenso und sie taten die Dinge einzig und allein für den Schöpfer von Himmel und Erden. Und nur deshalb konnten sie diese Rangstufen erreichen und diese außerordentliche Charaktereigenschaft konnten sich diese Charaktereigenschaften aneignen. Selbst wenn wir heute Probleme haben, ich habe Probleme mit meinem Sohn zum Beispiel, angenommen, jemand hat einen Sohn und er weiß genau, der Sohn sagt ihm, du machst was Falsches, also dem Vater, dann ist es ein bisschen schwer als Vater zu sagen, okay, du hast recht, du hast schon recht, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Dem eigenen Sohn kann man das nicht sagen. Aber ist das richtig? Nein, ist es nicht. Eben das ist das, was der Koran uns beibringen soll und die Sunna uns beibringen soll, dass es eine Lebensleitung ist. Ebenso für Menschen, die beispielsweise vorbeten oder die zur Da'wah, die aufrufen auf dem Wege Allahs, dass diese Menschen es nicht machen für die Menschen, sondern einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Al-Uthaymin, der ist bekannt, ein Großgelehrter, kam manchmal in die Moschee, ohne dass ein einziger anwesend war. Ein einziger, also komplett allein, und hat zum Beispiel eine Stunde gehabt, blockiert, um seinen Unterricht zu geben, und hat was gemacht? Er hat eine Stunde dann Koran gelesen, ist aufgestanden und gegangen. Der hat sich jetzt nicht beim Vorstand beschwert oder bei den Leuten, wie kann das sein, dass niemand hier ist, ich muss doch den Leuten was beibringen. Ebenso bei einem bekannten Gelehrten, der nach Amerika geflogen ist, um dort Da'wah zu machen, und kam auch in die Moschee und hat absolut und wirklich niemanden vorgefunden, keine einzige Menschenseele, und hat diesen langen Weg auf sich genommen. Das muss man sich mal vorstellen. Und er saß dann da, es war niemand da, was hat er gemacht? Er ist rausgegangen zu einem Baum und hat den Baum gepredigt, wer Allah ist und die Einzigkeit Allah, und hat über ihn gesprochen, über die Namen und Eigenschaften. Das waren Menschen, die haben wirklich den Islam verstanden. Und die haben die Dinge nicht für den Menschen gemacht, sondern die haben die Dinge einzig und allein für den Schöpfer von Himmel und Erde gemacht. Und wenn man dieser Lehre folgt, wenn man sie verstanden hat, wird es nie wieder zu Problemen kommen. Weder zu zwischenmenschlichen Beziehungen, weil man dann direkt zugibt, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Oder es wird auch nie wieder ein Problem geben in deinem Leben selbst, in der Dunya. Alles, was du an Problemen hast, wird auf einmal nichtig. Deswegen sollten wir uns anstrengen und den Koran als Lebensleitung nehmen.
لما قام دوك وقضية فهم القرآن والسنة يحتاج إلى مزيد من البيان وطبعا غيوب الأحد ربما يكون ده آخر لقاء على مائدة رمضان، لأن يوم الأربعاء 29 من رمضان تتحرى الأمة رؤية الهلال، فإن ثبتت هيكون الخميس العيد، وإن لم تثبت يبقى الجمعة العيد. فطبعا على كل حال سواء ثبتت أو لم تثبت فدرس الخميس مش هنكون موجودين، إن لابد أن أكون في مسجدي عشان إخبار الناس بموعد العيد. هنكتفي بهذا القدر إن كتبت لنا حياة وقدر لنا رمضان غير رمضان. هنواصل رسالة الانتفاع بالقرآن، لأن لسه بعد الفهم في عندنا شرط اسمه الإيمان بالقرآن، وبعد الإيمان بالقرآن في شرط اسمه اتباع القرآن عشان ننتفع بالقرآن. فإن قدرت لنا حياة وقدر لنا رمضان غير هذا الرمضان ونحن أحياء، نواصل مع الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي في رسالته الماتعة شروط الانتفاع بالقرآن. طبعا بنبه الإخوة اللي ما خرجش زكاة الفطر يستعد إذا كان هيوكل أحدا، بنقول زكاة الفطر صاع من طعام يقدر في أوروبا بـ10 يورو عن الفرد، اللي هو الصاع اللي بيعادل 2.5 كيلو من طعام أو 3 كيلو على حسب التقديرات. فحاول إذا كنت هتوكل غيرك مثلا في بلادك أو كذا لشدة الفقر في بلاد المسلمين، فمن الآن تبدأ توكل وتجتهد. طبعا الوقت لزكاة الفطر عند غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد وقت الوجوب، أما يجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين. ومن يوكل لا بأس أن يبادر بها حتى يتمكن من وكله من إخراجها في وقتها. والله أعلى وأعلم. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل.